Virðulegur forseti, við ræðum hér eitt brýnasta mál sem að lítur að almenningi í landinu. Það er sá gjörningur að bankar skuldsettu fólk í erlendri mynt án þess að gera því grein fyrir að það er algjörlega fráleit skuldsetning frá einhvers konar hagfræðilegu og rökfræðilegu sjónarmiði séð nema að það við tekjum á móti í erlendri mynt. Fjármálastofnanir blekktu fólk með því að láta fólk ekki vita af þessu. Þessar sömu fjármálastofnanir, auk þess að veita rangar upplýsingar, tóku stöðu gegn íslenska gjaldmiðlinum til þess að lagfæra sína eigin fjárhagsstöðu. Þetta er búið að vera alveg geggjað fjármálaumhverfi, en því miður, háttvirtir þingmenn, hefur afskaplega lítið breyst. Yfirlýsing hæstvirts forsætisráðherra í gær um algert aðgerðaleysi í málefnum fjármálafyrirtækja og banka er áframhald á mjög öfgakenndri frjálshyggju sem að hér hefur riðið húsum. Það á ekkert að gera. Það kemur okkur ekkert við. Heimilin geta bara étið það sem úti frýs. Það er ekkert réttlæti á Íslandi í dag nema fyrir fjármagnseigendur. Algert aðgerðaleysi ríkisstjórnarinnar í því að hjálpa almenningi er ömurlegt að horfa upp á. Það hefur komið hér fram hjá fleirum að eftirlitsstofnarnir í þessu máli hafa brugðust algjörlega, en þær eru ennþá full mannaðar því sama fólki og brást á sínu tíma. Ég hef tæft á því oftar en einu sinni og oftar en tvisvar að það þurfa að fara fram stjórnsýslu úttektir á þessum stofnunum og samskiptum þeirra við þau ráðuneyti, fjármálaráðuneyti og efnahags- og viðskiptaráðuneyti, en það er engin vilji til þess af hálfu ríkisstjórnarflokkana, þingmanna þeirra eða ráðherra þeirra. Þess vegna erum við ennþá á sama ömurlega staðnum og almenningur blæðir. Orðið velferðarstjórn á við ýmsa ríkisstjórnir en ekki þessa.
Háttvirtur málshátt 7. þingmaður Suðurkjördæmis Eygló Harðardóttir.